่อเนื่องจากเชฟรอนอีก12ท่าเป็นท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมนะครับผมไม่ลงรายละเอียดวันนี้พูดถึงเชฟรอนนะครับสิ่งหนึ่งที่คนท่าศาลาพูดมานานนับพันปีคือท่าศาลาเขามีคำขวัญที่ว่าโมคคลานตั้งก่อนเมืองนครตั้งหลังนะครับเมื่อก่อนบริเวณท่าศาลาเรียกโมคคลานโมคคลานตั้งก่อนเมืองนครตั้งหลังนั่นหมายความว่าที่ท่าศาลาเนี่ยครับเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ใช้ในการบำรุงพระธาตุนั่นหมายความว่าที่สร้างเมืองนครได้เนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ท่าศาลาที่ทุ่งพนังจาที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมบ้านอาจารย์วิชัยบ้านทุกคนเนี่ยครับเพื่อเราเลี้ยงพระธาตุที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาอย่างยาวนานนับพันปีมีร่องรอยประวัติศาสตร์มายาวอย่างยาวนานนะครับไปต่อนะครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีเป็นเมืองท่องเที่ยวเรามีภูเขามีทะเลมีน้ำตกอะไรต่างๆเราบอกว่าวันนี้ขอเทียบเคียงเชียงใหม่เรามีทุกอย่างเหมือนเชียงใหม่มีนะครับแต่ที่เชียงใหม่ไม่มีมันเราคือชายทะเลนะครับดังนั้นเราบอกว่าวันนี้ไม่ต้องคนท่าศาลาไม่ต้องเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวเที่ยวท่าศาลาได้เลยเรามีพร้อมทุกอย่างนะครับร่องรอยยะธรรมนี่คือความงดงามนะครับบริเวณนี้ที่เห็นนี่ท่าเรือชิบล้นจะอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชายหาดแถวหน้าบ้านหนองมุกเนี่ยก็จะเป็นหาดโคลนแล้วก็ไล่เป็นหาดทรายเรื่อยๆนะครับนี่เป็นภาพยามเย็นนะครับลูกหลานก็ไปวิ่งเล่นบนหาดทรายในชายทะเลก็มีปูมีอะไรสวยมากนะครับนี่เป็นการอัดถ่ายรูปครั้งแรกของผมนะครับเราบอกว่าแล้ววันหนึ่งล่ะถ้าท่าเรือชิบล้นขึ้นมานะครับความงดงามของชายขวางก็จะเป็นทัศนะอุจาบนะครับต้องบอกนี้เลยอุจาบทัศนะครับไอ้แบบนี้ครับเราไม่อยากแลกเราไม่อยากสูญเสียหาดทรายสูญเสียความงดงามของชายขวางทะเลแล้วมองเห็นอะไรก็ไม่รู้นะครับของใครก็ไม่รู้ทีนี้มาดูร่องรอยความอุดมสมบูรณ์เพิ่มเติมจากอาจารย์วิชาญจากคอหลวงสู่อ่าวทองคำเนี่ยครับนี่คือแม่น้ำปากแม่น้ำกลายท่าเรือเชฟรอนอยู่บริเวณนี้ภาพคงเห็นนะครับนี่เป็นแถวคอหลวงนี่แค่แม่น้ำหนึ่งในสิบสายที่ไหลมาตะกอนฮิวมัส NPK อาจารย์วิชาญพูดถึงก็หล่นมาบริเวณนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นตะกอนเกิดเป็นดอนเหมือนที่บางมุกว่านะครับพูดหลังคนอื่นสบายนะครับไม่ต้องอธิบายนอกจากนั้นนะครับพอมาลงมาเยอะๆนะครับบริเวณด้านเหนือด้านใต้ต่างกันที่นี่ก็เกิดระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นร่องน้ำที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งของพวกพันปลาจำนวนมากนะครับพวกกุ้งหอยปูปลาแบบนี้ครับที่เขาเรียกว่าปูม้าที่อุดมสมบูรณ์เราซื้อปูม้าได้ที่หน้าท่าโลละ120บาทไซส์นี้นะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมากรุงเทพโลละ300นะครับสั่งได้ที่นายกสมาคมบางโฉดนะครับผ่านไปท่าศาลาแพ็คกล่องให้เรียบร้อยร้อยละ30บาทบวกค่ากล่องค่าส่งนอกส่งให้ถึงที่สดนะครับถ้าดองน้ำแข็งมาเนี่ยความอร่อยลดลงประมาณ 20% แต่ถ้าต้มทันทีอร่อย 100% นะครับนี่คือสิ่งยืนยันจากอ่าวทองคำนะครับพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวท่าศาลาเราค้นพบร่วมกับนักวิชาการนะครับที่ส่งไปยังกรมประมงนะครับปรากฏว่าเราค้นพบสัตว์น้ำนะครับ200กว่าชนิดซึ่งถือมีความหลากและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะมากนะครับดร.อภิชาติเติมวิชากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ1ใน8ของกรมประมงลงไปศึกษาตกตะลึงว่าทำไมที่ท่าศาลาแห่งนี้แกเคยศึกษาเมื่อประมาณปี1314นะครับค้นพบปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นปลาสลิดหินนะครับปรากฏว่าค้นพบที่ท่าศาลานะครับกระบวนการวิจัยที่คุณพจน์ถามถึงนะครับก็ร่วมกันเนี่ยครับมีนักวิชาการมีอาจารย์วิชาญแล้วก็ทีมชาวบ้านอันนี้เป็นลูกของบังโฉดนะครับก็มาร่วมศึกษาเราสร้างการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยครับแล้วใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ของแท้ร่วมกับประสบการณ์นะครับแล้วก็ศึกษาถ่ายรูปนะครับเก็บพันปลาบอกลักษณะของชาวบ้านบอกลักษณะทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะครับก็ร่วมกันทำอันนี้ก็เป็นเมียบังโฉดเหมือนกันนะครับก็ร่วมกันทำแบบนี้ครับเป็นระบบนิเวศและทำกันยามค่ำคืนบางทีก็ช่วงเย็นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นชาวประมงพวกป้าป้ามะมะออกเรือหมดนะครับแล้วก็เก็บพันปลาพวกแม่บ้านก็ทำงานวิจัยกันต่อแบบนี้ครับจากวันแล้ววันเล่าคนพบว่าทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือปลานะครับสายตาใสปิ้งนะครับปลาที่อร่อยต้องแบบนี้ครับเราไม่ใช่เอามือกดแล้วบุ๋มไม่บุ๋มตาแดงไม่แดงปลาจากอ่าวทองคำต้องแบบนี้ครับตาดำตาใสตาสวยแล้วก็ตาสู้คนด้วยนะครับนอกจากนั้นวิถีชีวิตถ้าเราดูนะครับเด็กๆเหล่านี้ครับพอเลิกโรงเรียนพ่อแม่ครับฝั่งตอนเย็นเนี่ยก็ไปช่วยคัดแยกพันปลาเราถามว่าทำไมคนรู้จักพันปลาเนี่ยครับวิถีชีวิตเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแบบนี้ครับไปแยกพันปลาในวันละ20-30บาทไปช่วงสาวอ้วนก็30-40บาทได้ขนมไปเรียนรุ่งเช้านะครับด้วยนโยบายความอุดมสมบูรณ์ท่าศาลาเป็นพื้นที่แรกที่สจ.และนักการเมืองท้องถิ่นยกเว้นอบต.เดียวที่เอาเชฟรอนนะครับปกป้องท่าศาลายิ่งกว่าชีวิตชูเป็นนโยบายไม่ชูนโยบายอื่นเลยนะครับและเอาลูกปลาที่พวกเราช่วยกันถ่ายนะครับไปขึ้นป้ายหาเสียงไม่มีคู่แข่งนะครับแล้วก็ได้คะแนนเสียงท่วมท้นทั้งนายกทั้งสจ.และอีกหลายหมู่บ้านรวมทั้ง นายกบ้านจันอุดมเมื่อเช้าด้วยนะครับเสียงขาดลอยมีเฉพาะพื้นที่เดียวคือตำบลกลายนะครับที่อยู่ฝ่ายเชฟรอนทีนี้นะครับมาพูดถึงท่าเรือเชฟรอนจะผลกระทบยังไงนะครับเขาเชฟรอนไปบอกว่าจะมีผลกระทบเฉพาะเขาเนี่ยครับแค่5กิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพ้น5กิโลไม่มีผลกระทบผมก็เลยพูดเล่นๆว่าดังนั้นเชฟรอนพอวิ่งผ่าน5กิโลเมตรเรือต้องห่อไปนะครับเพราะพวกผมทำมากินจากชายฝั่งถึง21กิโลดังนั้นช่วง5กิโลถึง21กิโลเรือเชฟรอนต้องห่อไปเท่านั้นจึงไม่กระทบต่อพวกผมนะครับบอกว่ามีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งสิ้น75ครัวเรือนนั่นหมายความว่า1ลำต่อ 2-3 ครัวเรือนมีเรือประมาณ20ลำเฉพาะบ้านบางมุบ้านเดียวเรือ500ลำเข้าไปแล้วนะครับเขาประเมินจากไหนครับบริเวณหน้าท่าเชฟรอนเป็นหาดการท่องเที่ยวไม่ใช่ที่จอดเรือมีเรือจอดอยู่สัก5ลำ10ลำแบบนี้ครับเขานับตรงนั้นเลยแต่ถามว่าเรือที่อยู่บ้านกลายก็มาจอดหมู่บ้านอื่นเพราะไม่ใช่ที่จอดเรือมันที่หลบมรสุมแบบนี้ครับดังนั้นเป็นการนับที่หวยแตกที่สุดในโลกผมเลยว่าใช่หรือไม่ตีนคิดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าดูด้วยว่าอาจารย์คนคิดเนี้ยครับเป็นใครและอ่านชื่อกันเอาเองนะครับผมต้องยกลูกนี้มาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบนักสู้โพธรแบบนักวิชาการเล็กๆนะครับรวมทั้งอาจารย์เอ่ยชื่อเลยนะครับมอมาอิดนอีก2ท่านที่ไม่ได้ขึ้นรูปเดี๋ยวจะน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะอาจารย์วิสาสินีอโนมาสิริของคณะสังคมศาสตร์และอาจารย์ปุตตีมอนซอนนะครับรู้สึกคณะสาธุศาสตร์เป็นร่วมคณะศึกษา EIA และ ESAA รวมทั้งอาจารย์ธรรมศาสตร์2ท่านผอ.ดร.นันทิกาสุนทรเจกุลและผอ.ดร.เป็นศรีวัชรยานผมชอบสแกนธรรมศาสตร์นะครับเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนผมก็เลยลงท้ายว่าแล้วมาทำร้ายเราทำไมนะครับข้อความข้างบนเป็นข้อความของพี่สนั่นชุศกุลอยู่ข้างหลังครับพี่น้องช่วยตบมือให้พี่สนั่นนิดนึงครับพี่สนั่นเป็นนักพัฒนานักคิดนักเขียนปัจจุบันไปอยู่สุรินทร์แล้วก็ยังแวะเวียนไปอยู่ที่ท่าศาลาด้วยความรักถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วยังมีความทรงจำร่วมของแกเมื่อ30ปีที่แล้วกับความทรงจำของผมสมัยนี้ยังเป็นความทรงจำเดียวกันนั่นคือที่นี่ยังเป็นอ่าวทองคำและความอุดมสมบูรณ์นะครับขออนุญาตอาจารย์หลายท่านที่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเอ่ยชื่อสถาบันเพราะว่าจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สถาบันเหล่านี้ครับได้ลงไปทำร้ายเราในอนาคตเป็นตัวชี้ชะตาของพวกเราในอนาคตอยากฝากว่าถ้าท่านได้ฝากความระลึกความรู้สึกของพวกผมไปถึงบอกว่าที่ท่านลงไปทำด้วยเงินค่าจ้างด้วยแรงจูงใจแล้วแต่นั่นคือการตัดสินชีวิตของพวกผมเป็นแสนคนนะครับฝากอาจารย์คุณณที่นี้ฝากความระลึกถึงไปถึงด้วยอาจารย์อาจจะเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้นะครับแต่ผมจะอนาคตที่ยังมีอยู่อีกหลายเดือนอาจารย์น่าจะช่วยเหลือพวกผมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปต่อนะครับเดี๋ยวมันจะเศร้านี่ท่าเรือขุดเจาะน้ำมันนะครับนี่เป็นท่าเรือของเชฟรอนนะครับในพื้นที่บริเวณ300ไร่แล้วก็ถมทะเลลงไปนะครับแล้วมีเอ็นกับเรือนะครับเรือลำหนึ่งนะครับขนาดใหญ่ประมาณ500ถึง 1,000 ตันกรอสกินน้ำลึก8เมตรนะครับจำตัวเลข8เมตรไว้ดีนะครับปรากฏว่าในรายงาน EIA บอกว่าน้ำท่าศาลาลึกเกิน7วานั่นหมายความ15เมตรแทบไม่มีนะครับอ่าวไทยเราประมาณลึกประมาณ60เมตรหน้าท่าศาลาอย่างดีก็10เมตรนะครับการวัดณ15เมตรนั่นคือวัดเมื่อปี48 49หลังจากดินเลนอะไรยังไม่ถดถมยังไม่เป็นอ่าวทองคำปัจจุบันเนี่ยมันถมจนตื้นเกินขึ้นมาหลายเมตรรวมทั้งหน้าบ้านบางโฉดนะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนลงไป 3-4 กิโลปัจจุบันเลนถมนะครับที่พบก็เคยลงกลายเป็นหาดเลนหมดแล้วดังนั้นน้ำลึก15เมตรเนี่ยเป็นข้อมูลที่โกหกประเด็นแรกดังนั้นเมื่อน้ำลึก10เมตรนะครับเมื่อน้ำลึก10เมตรแล้วเรือเราเนี่ยกินน้ำไป8เมตรแล้วนะครับแล้วก็จะย้ายจากฝั่งชลบุรีกับสงขลามาอยู่ที่ท่าศาลาพื้นที่เดียวเกิดอะไรขึ้นครับตลอดแนวชายฝั่งจากท่าศาลานะครับถึงสิชล30กิโลเมตรนะครับเรือชิปล่นกินน้ำลึก8เมตรพื้นที่นะครับนั่นหมายความว่าจะมีพื้นที่ให้ชาวประมงทำหากินในน้ำเนี่ยจากหน้าดินถึงขอบเรือเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เรือเนี่ยวิ่งโดนอวนเนี่ยแค่2เมตรถามว่าพวกผมจะลอยอวนปลากระดออวนไรตรงไหนชาวประมงนับหมื่นลำจะเลิกอาชีพแค่เรือเชฟรอนเข้ามาไม่ต้องรอสารเคมีไม่ต้องรอสารกัมมันตภาพรังสีใดๆเลยแค่เรือเชฟรอนวิ่งผ่านเนี่ยพวกผมมีที่วางอวนคือใต้ดินครับถามว่าอวนที่ไหนครับจะวางใต้ดินนะครับไอ้นี่ก็ไม่ต้องใช้สมองคิดนะครับใช้รูปแรกคิดเหมือนกัน อวนชาวประมงผืนหนึ่งนะครับเรายาวประมาณ 3,000 เมตรหรือ3กิโลถึง9กิโลเวลาวางนะครับวางแบบนี้นะฮะออกไปเรื่อยๆเนี่ยครับแต่ละหัวแต่ละห่อเนี่ยจะวางห่างกันประมาณ200เมตรนะครับไปเรื่อยๆอาชีพแรกนะครับเวลาตอกเสาเข็มปั๊บอาชีพแรกที่สูญสลายโดยสิ้นเชิงคือดำน้ำปลาจวดหรือเรียกว่าชีพดูลำที่อาจารย์วิชาญพูดถึงนะครับก็ลงไปดำเนี่ยครับฟังเสียงปลาแล้วก็ล้อมเวลาติดก็ติดมาแบบนี้นะครับนี่ถ่ายภาพจริงอาชีพนี้ก็ยังมีอยู่ที่ท่าศาลาและที่หัวไซเท่านั้นนะครับเส้นทางการเดินเรือของเชฟรอนทำการประมงล่มสลายโดยทันทีเมื่อเช้าก็มีทางทีมวิจัยถามว่าเชฟรอนมาจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกแค่ตอกโขกเกมกับเรือเข้าผลกระทบอื่นก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าล่มสลายโดยสิ้นเชิงแล้วพวกเรานะครับถ้าจะแบ่งเวลาอีกหมดสิทธิ์เพราะพวกเราแบ่งการจัดสรรทรัพยากรการทำมากินเนี่ยครับมาตลอดเป็นร้อยปีแล้วเช่นช่วงตอนหัวค่ำนะครับก็จะมีเรือประเภทหนึ่งหัวรุ่งมีเรือประเภทหนึ่งกลางวันมีเรืออีกประเภทแล้วก็มีทั้งหน้าดินกลางน้ำนะครับเราสามารถวางกองกี่ครั้งละสามเครื่องมือได้เลยนะครับอย่างเช่นอวนพวกปลาหมึกรอบวายก็อยู่ติดพื้นนะครับประมาณครึ่งเมตรนะครับหมึกวายขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรืออวนปูขึ้นมาหน่อยก็เป็นอวนปลาทูนะครับแล้วก็ที่ผิวน้ำก็อวนปลากุโรแบบนี้ครับมันทำมากินกันแบบนี้จริงๆนะครับครั้งหนึ่งก็หลายเครื่องมือไม่เคยแย่งชิงใครแล้วก็ทำมากินกันได้ดังนั้นเนี่ยไม่มีทางแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสำหรับนายทุนอีกแล้วนะครับเพราะพวกเราเนี่ยผลิตลูกผลิตหลานออกมาเยอะมากเพราะเราเองก็ต้องจัดสรรแบ่งเวลากันแล้วก็รบกันลงตัวนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีแม้แต่รายงาน EIA นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันมากประเด็นการกัดเซาะนะครับนี่คือท่าเรือเชฟรอนนะครับการกัดเซาะปัจจุบันก็คือจะกัดเซาะอยู่บริเวณด้านใต้นะครับด้านใต้นี่ครับปรากฏมีการสร้างเขื่อนกรมเจ้าท่าขึ้นนะครับบริเวณข้างท่าเชฟรอนเนี่ยท่าเรือยังไม่มีมันเกิดการกัดซอกเข้ามาประมาณ5เมตรนะครับภายใน1ปีนั่นหมายความถ้าเราเอา5เมตรคูณอีก30ปีข้างหน้าอีก150เมตรติดถนนใหญ่เลยนะครับเหลือแต่ท่าเรือเชฟรอนจริงๆนะครับคุณจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้อย่างไรในเมื่อเหลือแต่คุณเราย้ายออกหมดแล้วแบบนี้ครับส่วนด้านเหนือตะกอนเลนต่างๆที่นำไปทิ้งนะครับหลายแสนหลายหมื่นตารางเมตรเนี่ยนะครับไปทิ้งบริเวณหน้าสิชนแถวบ้านนัทวุฒิแถวขนอมอาจจะส่วนหนึ่งเข้าเกาะสมุยตรงนั้นจะไปกลายเป็นหาดเลนในอนาคตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันเยอะนะครับวันนี้เราบอกว่าเราขาดวัตถุก็อยู่ได้เราไม่มีรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เครื่องมือทันสมัยต่างๆนะครับเราก็อยู่ได้แต่ถ้าขาดอาหารเราอยู่ไม่ได้เราชอบใช้พูดบ่อยๆว่าคนท่าศาลานะครับเป็นคนที่ไม่ค่อนข้างร่ำรวยแต่ไม่มีเงินร่ำรวยในที่นี้พูดถึงคือร่ำรวยทางอาหารบางวันไม่มีเงินสักบาทสักเดือนนะครับใช้แห่ตีนเดียวใช้เบ็ดคันเดียวไปตกปลาได้กินได้ใช้วันละ20 30บาทวันละ100 200นี่คืออาชีพที่เราทำมากินได้มาตลอดนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราทำหน้าที่ผลิตอาหารเหล่านี้ครับกิโลละไม่กี่บาทที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันผ่านพ่อค้าคนกลางมาแต่ถ้าจากมือพวกผมเนี่ยราคาถูกแสนถูกนะครับเราคัดค้านเชฟรอนกันยังไงหลายคนถามถึงมากนะครับเราบอกว่าเราไม่มีทุนแค่ทำมาประมงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่งลูกเรียนหนังสือเพื่อไม่ให้จบเหมือนรุ่นเราเนี่ยครับบางมุกเนี่ยก็ส่งลูกพยายามให้จบปริญญาตรีทั้งหนึ่งจะได้กลับไปศึกษา EIA บ้างแล้วบอกว่าทะเลบ้านพ่ออุดมสมบูรณ์แล้วส่งให้ขอจบมาได้วิธีการนะครับเรารับบริจาคกระสอบแบบนี้ครับซึ่งดูแล้วน่ารักนะครับนี่เป็นภาษามุสลิมแปลว่าเชฟรอนออกไปเป็นการรวมของหลายศาสนาที่เราอยู่กันได้ไม่มีความแตกต่างทางศาสนาด้วยผมเป็นพุทธบางมุกมุสลิมนะครับอยู่กันได้ที่ท่าศาลาด้วยความสุขด้วยมีพราหมณ์ด้วยมีคริสต์ด้วยแล้วก็อยู่กันได้แล้วก็ต่อสู้ร่วมกันได้เป็นพลังนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับเราบอกว่าณวันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องพูดกันอีกแล้วนะครับเราบอกว่าความเจริญทุกคนอ้างความเจริญว่าเชฟรอนมาจะมีคนมีงานทำนิคมอุตสาหกรรมมาจะมีงานทำผมว่าบางมุเนี่ยครับป.4ก็ยังไม่ค่อยจบอาจารย์วิชาญอาจจะจบแปลโทเกษียณไปแล้วนะครับเราจะทำงานอะไรยกเว้นวิศวะปิโตรเคมีรับประมาณ50หรือ60คนเป็นแม่บ้านไม่กี่คนแล้วพวกผมเป็นแสนคนจะทำงานที่ไหนนั้นความจะเดินเหล่านี้ครับเราขอเสียสละเราขอเสียสละการพัฒนาเชิงวัตถุต่างๆนะครับนี่คนท่าศาลานะครับขอเสียสละเลยเราขอเสียสละเรื่องที่2คือขอเสียสละเอาหลังสู้ฟ้าเลยนะครับเอาหน้าสู้น้ำถามว่าเสียสละทำไมเรายอมเสียสละเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงคนทุกคนหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพและหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกยอมก้มหน้าตัวดำเหมือนบางมุกนะครับหน้าตาหล่อๆเหมือนผมเนี่ยครับเพื่อจะทำ ชาวประมงทำนาทำสวนเพื่อหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพวันนี้คนกรุงเทพก็คงไปทำการประมงช่วยพวกผมไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าให้นักวิชาการทางกรุงเทพนักวิชาการทางกจก.ไปทำลายพวกผมเสร็จแล้วอนาคตข้างหน้าท่านจะเอาอะไรกินนะครับพวกผมคือความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาตินะครับที่จะผลิตอาหารนะครับให้ทุกท่านได้กินเราไม่อยากกินไก่ซีพีไม่อยากกินหมูซีพีไม่อยากกินอะไรอาหารทะเลสดๆจากอ่าวทองคำและจากหลายที่ทั่วภาคใต้เป็นความหวังของท่านเป็นความหวังของเราขอบคุณครับ
ลูกศิษย์ทุกคนแหละอาจารย์วิชาญน่ะโอ้น่าสนใจที่เห็นความหลากหลายแต่ว่าผมอยากจะถามนิดนึงงานวิจัยของเราได้ดูเราได้ทำเองวิเคราะห์เองตัดสินใจเองเปรียบเทียบกับ EIA ที่ทางนักวิชาการที่ทางบริษัทเขาทำมาแล้วพี่ได้ดูใช่ไหมครับ
ได้ดูบางส่วนครับ
มีเหตุมีผลเพียงพอหรือว่าเขาเป็นความเข้าใจที่เขาไม่เข้าใจพื้นที่หรืออะไรบ้างไหมครับมีข้อสังเกตยังไง
นักวิชาการที่ลงไปนะครับลงพื้นที่นับทั้งถูกเขียนหมู่บ้านยังผิดจำชื่อนายกอบต.ก็ยังไม่ได้ปลาบางตัวก็ยังเขียนผิดลงไป2ครั้งที่เปิดเวทีจริงๆนะครับเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับเปิดเวที2ครั้งที่ยังเป็นทางการนอกนั้นก็ลงแอบไปนั่งกินข้าวอะไรแบบนี้ครับดังนั้นข้อมูลในเชิงวิชาการจริงๆเนี่ยทำตั้งแต่ตั้งหัวข้อนี่ครับใช้เวลาการศึกษาแค่5เดือน5เดือนในวิถีชีวิตของปลาวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ครบวงจรอันนี้ต้องยืนยันแต่เขาจะใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่มีการศึกษากันมาซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกับอ่าวทองคำเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่าสลาเคยเป็นทะเลรักมาก่อนช่วง1849แล้วนักวิชาการกลุ่มนี้ก็อ่านปั๊บเห็นเลยนะครับข้อมูลอ้างอิงกรมประมง49ข้อมูลอ้างอิงกรมนั้น4852ทะเลท่าสลามาเริ่มฟื้นคืนหลังจากเรือคาดออยไลน์ออกไปหมดเรือลากกระนุนออกไปหมดก็เลยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นอ่าวทองคำข้อมูลเหล่านี้ไม่มีเลยดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ครับอาจจะว่าจริงก็ได้คือจริงในเอกสารเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับมาพูดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จไปแล้วนะครับแต่คจก.เนี่ยผมว่าเอาอดีตกับปัจจุบันมาวัดเนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นผมอ่านไปครึ่งเดียวก็เห็นเลยนะครับว่าใช้ข้อมูลก่อทั้งหมดดังนั้นถ้าคจก.นักวิชาการที่พูดถึงนะครับอยากกลับตัวกลับใจใหม่นะครับอยากจะตั้งสติใหม่ว่าอยากจะให้งานวิชาการศักดิ์สิทธิ์ลงไปกลับศึกษาสักครั้งแล้วพวกผมเนี่ยครับจะเป็นมือเป็นไม้ได้ร่วมศึกษากับท่านอย่างจริงจังแล้วข้อมูลผมว่าออกมาแตกต่างกับ EIA หรืออาจจะดีกว่าที่พวกผมทำด้วยซ้ำไปนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับพี
่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาที่บางโจทย์บ้างครับบางโจทย์นี่เป็นนายกสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าสาลาถ้าจำไม่ผิดนี่อยู่บ้านสระบัวใช่ไหมฮะ
ครับ
ประเด็นเอาต่อเลยครับเรื่องของผลกระทบไปศึกษาผลกระทบว่าถ้าหากมีการสร้างท่าเทียบเรือจริงแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบจากการคงจากโครงการก่อสร้างนี้และชาวบ้านชุมชนคนทั้งหมดที่ท่าศาลาจะได้รับผลกระทบอย่างไรเชิญครับ
ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเผื่อบางครั้งบางคราวผมจะพาตัวตนจากนครมาจริงๆนะครับก็ทองแดงนะครับก็ให้รู้ว่าผมก็คือตัวจริงเสียงจริงจากนครนะครับไม่มีการแอบแฝงนะครับก็ผมยอมรับนะครับว่าสไลด์ทั้งหมดที่ได้เห็นคือชีวิตครอบครัวของผมจริงๆนะครับทั้งลูกทั้งเมียช่วยกันทำนะครับแล้วก็ประเด็นนะครับประเด็นที่บอกว่าถ้ามีท่าเรืออะไรเข้ามาในท่าสลาแล้วก็จะมีผลกระทบกับชาวบ้านกับชุมชนกับท่าสลากับคนนครศรีธรรมราชนะครับมันจะอยู่แบบไหนนะครับก็ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้คนบ้านสะบัวบ้านในตุ้งคนตำบลท่าศาลาที่ได้ออกผ่านสื่อได้สื่อระบบสมัยใหม่ในยุคทุกวัน ที่ได้ท่านได้ติดตามคนที่อยู่กรุงเทพก็ได้รับสื่อนะครับคือมันเป็นสื่อที่ 100% นะครับเป็นสื่อที่ 100% ที่ออกมาไม่มีการตัดต่อหรือการแกล้งหรือแสดงว่ากั้งปูที่ทุกท่านเป็นวิทยากรที่ได้เอ่ยมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการจำลองไม่ผมกล้าการันตีกล้ายืนยันนะครับว่าทั้งหมดที่ท่านวิทยากรทั้งหลายได้เอ่ยมาเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงแต่นะครับเราต้องคำนึงว่าอาชีพประมงชายกวางนะครับเราต้องรู้ว่าปฏิทินมี12เดือนอาชีพประมงชายกวางก็ทำทั้ง12เดือนแต่วิธีการจับมันไม่ใช่จับทั้ง12เดือนมันเป็นช่วงระยะนะครับเหมือนที่ตั้นบางมุบอกต้นเดือนตุลาตั้งที่ขึ้นจากท่าสลาลำละ10,000-20,000จริงครับนี่คือเรื่องจริงที่ขึ้นมาแล้วก็ภาพถ่ายที่จัดนิทรรศการวันนี้นะครับเป็นภาพจริงๆปลาจริงๆแต่ต้องเสียสละนิดหนึ่งในไปนั่งคอยเผื่อนะครับนั่งคอยแล้วก็เอารูปภาพมานี่คือความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวท่าสลานะครับอ่าวท่าสลาไม่มีอะไรกีดกั้นเหมือนวิทยากรก่อนหน้านี้บอกไปอ่าวท่าสลาเป็นอ่าวเบิดตั้นวิทยากรก็เคยลงพื้นที่นะครับพี่ประพจน์ก็เคยไปคุกคีเคยลงไปทำรายการกับผมแล้วก็พวกพี่น้องอยู่นะครับอ่าวท่าสลาความดังของอ่าวท่าสลาในปี40ปี52ช่วงที่น้ำหลากน้ำท่วมนครเดือน5จำได้ไหมครับหลังจากน้ำท่วมนะครับอ่าวท่าสลาอุดมด้วยปลาทูชาวประมงพื้นบ้านจับปลาทูไม่เว้นแต่ละวันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3เดือนไม่ว่าจะเป็นเดือนคว่ำเดือนหงายบ้านผมจะพูดว่าเดือนแจ้งกับเดือนมืดปกติวิถีชีวิตชาวประมงการจับปลาทูในเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเว้นช่วงเดือนแจ้งผมไม่กล้าบอกว่าเดือนคว่ำเดือนหงายเดี๋ยวผมจะบอกผิดไปนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยเหมือนอาจารย์วิจารณ์ว่าแล้วมันเป็นที่เฉพาะแล้วก็เป็นที่ที่ว่าแบบไหนเป็นที่ที่หวยหามันจับเฉพาะที่ปากน้ำกายทั้ง3เดือนมันไม่รู้ไอ้เกี่ยวอะไรกับปากน้ำกายแต่ปลาทูช่วงนั้นจับที่ปากน้ำกายนะครับนี่คือผมกำลังบ่งบอกว่านับถอยหลังไป5ปีให้หลังเนี่ยครับความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวท่าสลามันมีเยอะเพราะว่าไม่มีอะไรมาทำลายมีแต่การส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐบาลการจิตสำนึกจากกลุ่มชุมชนในพื้นที่ที่ติดชายทะเลนี่คือความสมบูรณ์ของอ่าวท่าสลานะครับแต่โจทย์ในครั้งนี้มันบอกว่าถ้ามีโครงการอะไรที่เข้ามาในจังหวัดนครแล้วชาวประมงพื้นบ้านจะล่มสลายนะครับอันที่หนึ่งผมบอกว่าที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องแหล่งผลิตอาหารนะครับไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าอาหารไม่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าอาหารกินวันเว้นวันไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะครับคนกรุงเทพก็ต้องกินทุกวันผมที่เป็นผู้ตั้งจับและก็ต้องกินทุกวันนี่คือ เรื่องหลักประเด็นหลักเรื่องผลผลิตจะลดน้อยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเมื่อมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาเหมือนบางท่านบอกว่ามีการตอกเสาเข็มบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็ปาเหมือนอาจารย์วิจารณ์ว่าก็จะรับรู้แล้วก็หนีปล่อยออกไปแต่ที่เลวร้ายนะครับที่เลวร้ายการขุดลอกตะกอนลีนนะครับการขุดลอกตะกอนลีนแต่ละครั้งการเอาตะกอนลีนไปทิ้งณจุดเขาบอกนี่คือความล่มสลายของชาวประมงพื้นบ้านนะครับเพราะอะไรผมบอกว่าเป็นการล่มสลายสัตว์น้ำไวอ่อนต้องอยู่ในลีนแล้วเมื่อการดูดลีนขึ้นมาแล้วก็ไปทิ้งอีกที่หนึ่งนะครับก็ตะกอนลีนอีกนะครับเหมือนอาจารย์วิจารณ์ว่าจะมีแก๊สอีกชนิดหนึ่งที่จะให้ปลาเล็กปลาน้อยตายยกตัวอย่างเหมือนอาจารย์วิจารณ์ว่าช่วงที่หอยลายเข้ามาทำการประมงหนึ่งครั้งเนี่ย5ปีทะเลจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือเรื่องการขุดลอกตะกอนลีนแล้วก็เรื่องแสงสว่างแสงสว่างต่อโครงการทำไมผมต้องบอกว่าแสงสว่างต่อโครงการมันจะทำให้อาชีพการล่มสลายของประมงพื้นบ้านได้นะครับคือต้องยอมรับในภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านด้วยวิถีชีวิตด้วยการประกอบอาชีพในเวลากลางคืนเนี่ยครับมันต้องใช้สายตาเพื่อประกอบอาชีพด้วยในเมื่อโครงการมีแสงสว่างเจิดจ้าในทะเลการประกอบอาชีพตรงนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าจะจับปลาทูจับอะไรก็ไม่ได้ก็เรื่องที่จะล่มสลายให้กับชาวประมงพื้นบ้านก็คือเรื่องเรือใหญ่ที่วิ่งผ่านเข้ามาแต่ละวันนะครับบางครั้งเราอาจจะดูว่าเรือใหญ่เข้ามามันไม่มีอะไรแต่สิ่งลึกๆที่เขาได้ฆ่าหรือว่าฆาตกรรมชาวประมงพื้นบ้านจากการทำความสะอาดเรือนะครับการทำความสะอาดเรือบ้างอะไรบ้างน้ำที่เขาปล่อยทิ้งลงทะเลมันเป็นน้ำอับเฉาที่จะทำให้สัตว์ไวอ่อนที่เนี่ยครับตายก่อนวัยอันควรแล้วก็สุดท้ายผมก็ไม่พ้นแต่มนุษย์นะครับมนุษย์ผมบอกว่า10คนในหมู่คนไทยมีจิตสำนึกที่จะรักบ้านเกิดมีความซื่อตรงจะรักวิชาไม่เท่ากันนะครับผมบอกว่าการฆ่ามนุษย์การฆ่าอาชีพประมงพื้นบ้านตัวร้ายแรงก็คือนิสัยคนครับนิสัยคนผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนอาจารย์บอกว่าเมื่อการทิ้งตะกอนลีนไม่มีใครไปรับรู้หรือว่าเขาจะไปทิ้งที่จุดเขาอาจจะวิ่งเรือไปทิ้งไปนี่คือนิสัยของคนมันเป็นที่นครครับมันเป็นที่นครครับมันเกิดจากบริษัทเล็กๆนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเสียงจริงจากประมงพื้นบ้านขอบคุณครับ
ในความรู้สึกถามบางโจทย์ต่อนิดหนึ่งพี่น้องที่ทำเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยพอได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็มีส่วนร่วมในการทำประมงเรื่องของการทำงานวิจัยด้วยเนี่ยค ความรู้สึกการรักถิ่นฐานความรู้สึกการที่จะเห็นคุณค่าเนี่ยของทะเลเนี่ยมันมากขึ้นยังไงเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นชาวบ้านที่ท่าศาลาก็ฟื้นความอุดมสมบูรณ์มาจากหลังจากที่ถูกคนข้างนอกมาทำลายเช่นเรือใหญ่ที่สมุทรสาครมาลากมาลุนอะไรกันเยอะกว่าจะฟื้นตรงนั้นได้ก็เฮือกใหญ่พอมาคราวนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็จากเอาเรื่องใกล้ตัวมารวบรวมเป็นวิชาการชาวประมงรู้สึกว่าเราก็สำคัญตอนนี้นะครับ 100% ถ้าเกิดมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาว่าชุมนุม
คุณ
ตอนน
ี้
นะครับกล้าการันตี 100% นะครับชาวประมงพื้นบ้านตอนนี้การันตีว่ามีเสียงนกหวีดขึ้นมาวันไหนเขาพร้อมที่จะหยุดเรือนะครับพร้อมที่จะหยุดเรือเขาบอกว่าหยุดเรือ1วันเสียเวลาไป4ชั่วโมงดีกว่าจะหยุดเรือตลอดชีวิตนะครับนี่คือเขาบอกว่าหยุดทำหากิน4ชั่วโมงดีกว่าหยุดตลอดชีวิตนะครับตอนนี้การันตีเลยครับชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล้าการันตีว่าพร้อมครับชาวประมงพื้นบ้านกล้าการันตีว่าพร้อมนะครับ
ครับน่าสนใจนะฮะมาที่มิติทางด้านอื่นบ้างครับในส่วนของการที่จะเป็นข้อค้นพบในแง่ของการที่จะไปศึกษางานวิจัยชุมชนเรื่องของท่าเทียบเรือที่เชฟรอนที่นครศรีธรรมราชไปที่คุณประสิทธิชัยครับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเรื่องอาชีพและรายได้ข้อค้นพบคืออะไรเชิญครับ
ก็จริงๆแล้วตัวยืนยันสำคัญอันนึงเนี่ยว่าตรงนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ก็คือตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะครับจากที่อาจารย์วิชานพูดเรื่องระบบนิเวศเฉพาะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญนะครับที่จะบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีระบบนิเวศที่ส่งผลให้อ่าวท่าสลาเป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับต้นของอ่าวไทยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องที่บางมุกอธิบายให้ฟังก็คือว่าสิ่งซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเนี่ยมันมีดอนนะครับดอนที่เราเห็นอันใหญ่นะครับที่เป็นกรอบสีเขียวเนี่ยเอาก็จริงแล้วมันจะมีดอนอีกเยอะนะครับห่างออกไปก็ยังมีดอนเยอะข้างบนที่สีชนก็จะมีดอนใหญ่นะครับห่างไปตรงนี้ก็จะมีดอนอีกนะครับแผนที่มันมีแค่นี้เราก็เลยวาดแค่นี้ครับแต่ความสำคัญก็คือว่าตรงนี้เป็นปากน้ำกลายและเป็นดอนที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวท่าสารานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเวลาเราไปทำงานข้อมูลออกมาเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่นี่คือภาพแสดงเรือของจังหวัดต่างๆครับที่มาหากินในอ่าวท่าสาราโดยเฉพาะเมื่อน้ำท่วมใหญ่ที่บางโฉดพูดถึงนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเรือจากชุมพรครับขนอมเพชรบุรีสตูลสงขลาปากพนังสมุทรสาครหัวไซสมุทรสงครามสุราษฎร์ปัตตานีนครศรีธรรมราชนะครับบางครั้งสตูลยังมาหาที่นี่สตูลอยู่อันดามันนะครับใช้รถบรรทุกเรือมาขนาดนั้นเลยนะครับถ้าไม่สมบูรณ์ผมก็จะไม่ลงทุนขนาดนั้นอันนี้คือปริมาณเรือนะครับเท่าที่เราสำรวจพบในอ่าวตองคำถ้าสมมติว่าบริเวณนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นระบบนิเวศเฉพาะจริงๆนะครับผมก็จะว่าเรือทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคงไม่มาจากต่างจังหวัดเพราะว่าน้ำมันมันเยอะนะครับต้นทุนเยอะอันนี้นะครับเป็นเส้นทางการเดินของสัตว์น้ำนะครับจากอ่าวท่าสาราเราพบว่าในตลาดท้องถิ่นหมายความว่าคือในตลาดท่าสาราเนี่ยนะครับปลาที่ขึ้นสัตว์น้ำนะครับทุกชนิดที่ขึ้นในอ่าวท่าสาราเนี่ยเอาไปขายใน50ตลาดนะครับถ้าใครไปภาคใต้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตลาดเปิดท้ายตลาดสดเนี่ยคนจะเยอะนะครับ50ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าเลี้ยงคนไม่ต่ำกว่าแสนนะครับไม่ต่ำกว่าแสนคนนะครับในตลาดต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเท่าที่เราพอจะสำรวจได้นะครับ พบว่าไปที่ระนองนะครับสุราษฎร์สงขลาปัตตานีนะครับตลาดกรุงเทพตลาดมหาชัยนะครับโรงงานปลาที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็แพร่ปลาเล็กๆอีกเยอะเลยในภาคใต้นะครับอันนี้คือตลาดต่างจังหวัดในตลาดต่างประเทศเราพบว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยไปเกือบทุกวันเป็นกุ้งแชบวยนะครับกุ้งแชบวยเนี่ยโดยเส้นทางก็จะขึ้นจากอ่าวนี้ก่อนนะครับแล้วไปพักอยู่ที่ไทเฮงที่ดอนสักที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็ไปสิงคโปร์มาเลเซียกั้งนะครับถ้าใครดูวิดีทัศน์ตอนพักก่อนเข้าห้องประชุมเนี่ยนะครับกั้งเนี่ยก็จะได้ขึ้นเครื่องบินทุกวันเลยนะครับเดียวพวกผมเยอะขึ้นเครื่องบินทุกวันจากท่าสารานะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพได้กินบ้างหรือเปล่าแต่คงแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งเขาจะบินไปญี่ปุ่นเนี่ยคือไปไกลมากนะครับคือถ้าอยากไปเที่ยวต่างประเทศอาจต้องเกิดเป็นกั้งให้ไปไกลอเมริกาเนี่ยนะครับเท่าที่เราค้นเจอนะครับที่ไปจากท่าสาราก็คือเนื้อปูที่ท่าสาราเนี่ยนะครับจะมีโรงแกะปูอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเนื้อปูเนี่ยจะถูกส่งไปที่แฟสต์ฟู้ดปากพนังก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางตลาดนะครับทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นจากสัตว์น้ำในท่าสาราถ้าสมมติว่ามันเป็นทะเลล้างอย่างที่เชฟรอนบอกเนี่ยนะครับผมก็จะว่ามันคงไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับคำถามก็คือว่าไอ้นี่เป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้หรือเปล่าครับมันทำทุกวันอ่ะมันเกิดทุกวันนะครับแล้วเวลาเราเก็บข้อมูลประสบการณ์เหล่านี้ครับมันเป็นประสบการณ์10ปี20ปีมันไม่ใช่5เดือนอย่างที่เชฟรอนไปทำนะครับคือถ้าเป็นวิจัยต้นไม้ก็แบบยังเดินไม่รอบต้นไม้ครับแล้วก็บอกว่าต้นไม้นี้น่าจะตายอีกไม่กี่เดือนซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีความยุติธรรมนะครับสำหรับการมาสรุปแบบนี้ประเด็นต่อไปที่เป็นตัวชี้วัดนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าพื้นที่นี้ไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยคิดง่ายๆคือว่าไม่มีใครมาออกทะเลไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับเราค้นพบว่าใน10กว่าหมู่บ้านใน11หมู่บ้านเนี่ยนะครับเป็นการจ้างงานสำหรับประชาชนในหมู่บ้านอยู่ 5,225 คนอันนี้นับเฉพาะประมงพื้นบ้านไม่นับประมงพาณิชย์นะครับ 5,000 กว่าคนใน10หมู่บ้านไม่มีพม่าไม่มีแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานคนท้องถิ่นโดยเฉพาะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงรังเกียจแรงงานต่างชาติแต่กำลังจะชี้ว่านี่คือแรงงานจากคนท้องถิ่น 5,000 กว่าคนนี้เนี่ยนะครับทำงานวันละ4ชั่วโมงกล้าจ้างนะครับ 300-500 บาทตอนที่เราไปทำข้อมูลเนี่ยนะครับคนในทุ่งที่บ้านมังงูบอกว่าพอเอาก็จริงเนี่ยนะครับเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยร่ำรวยแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนก็เปรียบเทียบกับโลตัสปรากฏว่าคือโลตัสตั้งแรกๆครับแบบถ้าเป็นยามในยุคโลตัสคงจะเท่น่าดูยืนยาม8ชั่วโมงกับ200บาทแต่ว่าออกทะเล 3-4 ชั่วโมง500บาทแล้วคนที่ตะเคียนดำเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านตัดไปเนี่ยแรงงานเนี่ยเล่นตัวได้เพราะว่าอัตราการจ้างงานเนี่ยมันมากกว่าแรงงานที่มีอยู่เพราะนั้น1คนออกเรือปั๊บเนี่ยครับเข้ามา10โมงเนี่ยเขาจะไปแกะปูได้อีกไปทํา1 2 3บางคนวันนึงได้3งานนั้นค่าจ้างไม่ได้500บาทนะครับมันกลายเป็น 1,000 บาท 1,000 กว่าบาทอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาเราอธิบายมิติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่ามันมีแต่การหาปลาขึ้นมาแต่มันมีการจ้างงานอื่นๆต่อเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะดูใน PowerPoint ถัดไปอันนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องมาทำอะไรก็ได้ทำอย่างเดียวคืออย่ามาทำลายทะเลคนที่นี่ก็สามารถอยู่ได้แล้วถ้าเราอ่านแนวโน้มของโลกนะครับประเทศไหนที่ครอบครองพื้นที่หารประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งบังเอิญว่าประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้นะครับเป็นภูมิศาสตร์หนึ่งในไม่กี่ที่ของโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับที่รัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวคือทำร้ายทะเลให้มากที่สุดทำร้ายแหล่งอาหารให้มากที่สุดฝรั่งเวลาเข้ามาเที่ยวนะครับ โดยเฉพาะฝรั่งอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้เขาไม่เข้าใจคนไทยเลยก็คือว่าทำไมคุณทำลายสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเขาอิจฉาซึ่งเขาไม่มีแล้วทำไมคนไทยทำลายเป็นเรื่องที่ฝรั่งงงมากนะครับแต่เราก็ทำมันอยู่ทุกวันนะครับอันนี้เป็นการไหลเวียนนะครับของสินค้านะครับที่เกิดขึ้นจากชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็บริโภคภายในชุมชนเหลือแล้วนะครับพ่อค้ารายย่อยพ่อค้าคนกลางอุตสาหกรรมขนาดย่อมในชุมชนแปรรูปในชุมชนไปภายในจังหวัดครับไปโรงงานแปรรูปพ่อค้ารายใหญ่ไปต่างประเทศนี่คือเป็นเส้นทางนะครับที่ออกไปอันนี้ยกตัวอย่างของตะเคียนดำนะครับว่ามันมีแพอะไรบ้างผมให้ดูตะเคียนดำนะครับมันมีแพอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ที่ส่งไปนะครับไปสู่แพต่างๆเฉพาะหมู่บ้านเดียวนะครับแล้วก็ส่งนี่แพในชุมชนส่งออกไปแพนอกชุมชนอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9แพนะครับแล้วอันนี้เนี่ยส่งไปยังตลาดท้องถิ่นนะครับตลาดเปิดท้ายบ้างตลาดสดบ้างนะผมขี้เกียจนับเข้าใจว่าประมาณ10กว่านะครับนี่ตะเคียนดำอันนี้มูลค่าการจ้างงานนะครับที่ตะเคียนดำเนี่ยมูลค่าต่อปีอยู่ที่113ล้านบาทนะครับจ้างงานชาวหมู่บ้านนี้ได้686คนตัวเลขมากที่สุดในหมู่บ้านก็คือว่า 1,000 คนนะครับอยู่ที่บ้านในทุ่งงั้นเราบอกว่าอย่าทำลายโดยอย่าพัฒนาโดยการทำลายจุดแข็งของตัวเองนะครับอันสุดท้ายที่อยากจะให้ดูเลยก็คือวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าเป็นดอนนะครับแต่ริมชายฝั่งทะเลมันซ่อนอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมไม่ดูนิดนึงนะครับสีเขียวสัญลักษณ์นี้ครับสีเขียวบ้างสีชมพูบ้างสีน้ำตาลบ้างนะครับท่านอาจจะมองไม่เห็นแต่กลางแผนที่ดูได้อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสถานประกอบการที่ต่อเนื่องจากกิจการสัตว์น้ำตั้งอยู่ริมชายฝั่งความหมายก็คือว่าวันนี้นะครับตรงนี้คือแหล่งแปรรูปสัตว์น้ำตรงนี้คือแหล่งการจ้างงานตรงนี้คือการเกิดผู้ประกอบการในท้องถิ่นภาคการต่างภาคนะครับถ้าใครไปดูตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยจะพบว่าภาคใต้ลักษณะของสถานประกอบการเนี่ยจะเป็นสถานประกอบการที่จ้างงาน 1-15 คนร้อยละ90ของภาคไอ้ที่จ้างงานประมาณ200กว่าคนขึ้นเนี่ยครับมันมีอยู่จึ้งเดียวนั่นหมายความนี่คือจุดแข็งของภาคใต้เป็นของคนท้องถิ่นและจ้างงานคนในท้องถิ่นแล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ต่อเนื่องจากวัตถุดิบในท้องถิ่นอธิบายปรากฏการณ์นี้เหมือนกันเลยหมดเลยครับทั้งชายฝั่งและบนบกถ้าลองมาดูนะครับบริเวณบ้านในทุ่งเนี่ยจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ครับจะหนาแน่นเป็นพิเศษมีเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งแพปลานะครับมีแพปลามีตลาดขายอาหารทะเลนะครับร้านขายอุปกรณ์ประมงนะครับตรงนี้หนาแน่นมากดูถัดไปเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับที่สีชนเนี่ยก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่เราทำไปไม่ถึงนะครับทำเฉพาะท่าสาราเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันมีสารประกอบการเนี่ยเต็มไปหมดเลยความหมายก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหลายคนบอกว่าคำอธิบายของอาจารย์วิชาญเป็นเท็จเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานะครับเรื่องระบบนิเวศเฉพาะภาษาอังกฤษอะไรนะอาจารย์ผมจำไม่ทันเป็นลูกศิษย์ที่ไม่รักดีการอธิบายของเรื่องดอนบางมุถ้าหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาวาดรูปขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ครับมันจะไม่เกิดสถานประกอบการมันจะไม่เกิดการจ้างงานมันจะไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นท่าทะเลล้างอ่ะแต่ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจมันยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเฉพาะประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจ้างงาน 5,000 กว่าคนแล้วไอ้ 5,000 กว่าคนนี้เนี่ยผมยังไม่นับอันนี้นะครับปรากฏว่าไอ้จุดสีชมพูสีเขียวทั้งหมดที่เป็นสารประกอบการเนี่ยนะครับรวมตัวเลขแล้วจ้างงานอยู่756คน756คนนี้เนี่ยนะครับคือคนในท้องถิ่นไม่ต้องไปซื้อข้าวกินเวลาไปทำงานไม่ต้องจ่ายค่ารถนะครับไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะนั้นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะอธิบายก็คือว่ามิติความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรมิติความสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจมันก่อโกรธเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจารย์พงเทพพูดเมื่อเช้าคือเรื่องจิตวิญญาณความสัมพันธ์ระหว่างคนบนบกคือชาวประมงเนี่ยนะครับ ขาไม่ได้มองว่าทะเลคือแหล่งเศรษฐกิจไม่ได้มองว่านี่คือที่ทำเงินแต่ทะเลมันคือชีวิตเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนผมอธิบายยังไงดีอธิบายว่าวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าชาวนาสูญเสียที่ทำนาเนี่ยนะครับมันจะสูญเสียจิตวิญญาณเพราะนั้นนะครับชาวประมงเนี่ยเขารู้สึกว่าทะเลคือชีวิตเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หาปลาอย่างเดียวไงเขามีกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำเนี่ยนะครับมาประมาณ20ปีแล้วนะครับเขาช่วงนี้นะครับเขาก็มีเขตอนุบาลสัตว์น้ำจากฝั่งนับไป400เมตรนะครับเป็นเขตอนุบาลสัตว์น้ำมีกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับมีกลุ่มแปรรูปมีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มสวัสดิการทั้งหมดนี้เนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ทะเลเพราะฉะนั้นนะครับคนในเมืองหรือคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าออฟฟิศกับชีวิตเนี่ยมันแยกจากกันเพราะออฟฟิศคือ8โมงแล้ว4โมงนั่นคือที่ทำเงินเพราะถ้าไม่ไปบริษัทก็ไม่ได้เงินแต่ว่ามิติแบบนั้นเนี่ยมันอธิบายแบบชุมชนไม่ได้ชุมชนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือออฟฟิศครับตรงนี้ก็คือบ้านตรงนี้คือที่พักผ่อนและตรงนี้นะครับก็คือที่ปฏิบัติศาสนกิจเพราะการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรเนี่ยนะครับเป็นการทำตามคำสอนของพระเจ้านะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติในศาสนามุสลิมศาสนาอิสลามนะครับเวลาเราพูดถึงสารประกอบการเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการพึ่งพิงระหว่างลูกเรือกับสถานประกอบการคำอธิบายนี้อาจจะไม่ใช่ตัวแทนของคำอธิบายทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่มันก็มีมิตินี้คือว่ารู้จักกันไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แสวงหากำไรมากจนชาวประมงพื้นบ้านอยู่ไม่ได้อย่างนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับมันมีความสัมพันธ์กันและบริเวณนี้จะมีมัสยิดครับมีกุโบมีศาสนสถานเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือถ้าแผนผังนี้มันพูดถึงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและมันพูดถึงระบบเศรษฐกิจแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับมันคือจิตวิญญาณของคนหาตองคำท่าสลาซึ่งเวลาเราพูดถึงจิตวิญญาณเนี่ยไม่ว่าเราจะยกตัวอย่างยกตัวเลขนะครับยกความเจริญขนาดไหนมาก็ตามเนี่ยจิตวิญญาณมันสูงส่งกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่บังโฉดพูดว่าอาจจะดูแบบภาษาม็อบไปหน่อยคือเป่านกหวีดแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมิติมุสลิมเนี่ยก็บอกว่าตราบเท่าที่มีคนมาทำลายมัสยิดตราบเท่าที่มีคนทำลายทรัพยากรและทะเลซึ่งพระเจ้าประทานไว้เนี่ยเขายินดีที่จะลุกขึ้นมาปกป้องและเราก็ยืนยันมาตลอดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ลุกลานใครแต่เราปกป้องบ้านตัวเองผมว่านี่เป็นมิติจิตวิญญาณเพราะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้แม้ว่าเราจะพูด DAA แต่ถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่ากรมเจ้าท่านะครับอีก5วันจะเซ็นให้กับเชฟรอนแล้วไปปักเสาเข็มเนี่ยก็ไม่มีความหมายและนัยยะอะไรกับคนท่าสลาเพราะคนที่นี่เนี่ยยกจิตวิญญาณเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั่นหมายถึงว่าลายเซ็นของคนที่จะทำลายแผ่นดินไม่กี่คนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาทำลายพลังของการรักแผ่นดินและจะปกปักรักษาแผ่นดินนี้ได้อันนี้ยืนยันว่าภาษาบางโฉดที่อาจจะพูดเล่นหรือพูดจริงก็คือเป่านกหวีดแต่ผมยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจริงเป่านกหวีดคือการลุกขึ้นมารักษาบ้านรักษาทะเลเป็นการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาอันนี้คือคำอธิบายทั้งหมดว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยกับสิ่งที่เชฟรอนมีอยู่เนี่ยมันเป็นคนละฉากกันนะครับและเรายืนยันว่าอันนี้นะครับคือเจตนารมณ์ที่อยากจะปกป้องแผ่นดินและทะเลของเราขอบคุณครับ
มีนักวิจัยอยากจะเพิ่มประเด็นอะไรอีกสักเล็กน้อยไหมฮะอาจารย์วิชาญจะเติมอะไรหน่อยไหมครับเชิญครับ
สิ่งที่ผมจะพูดก็อันนี้พูดถึงเรื่องประสบการณ์คือนักวิชาการนั้นครับสังเกตดูว่าพออาจารย์มหาเลยเสนออะไรไปเนี่ยไม่เคยถามว่าคุณใช้อังหรืออ้างอิงอะไรพอระดับชาวบ้านทำเขาทำมาเป็นกี่ร้อยกี่พันปีเขาทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้ถามทันทีอ้างอิงอะไรมันน่าทึบผมถามย้อนกลับว่าตอนเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นเซอร์ไอแซคนิวตันอ้างอิงเคยมันน่าโมโหจังเราอยู่กันกี่ชั่วอายุคนครับนะครับความจำเพาะของนครศรีธรรมราชป ถ้าจำความได้ก็คือตั้งแต่700ปีที่สร้างพระบรมธาตุมาผมคิดว่าประมาณ22ชั่วโคตรจนมาถึงผมนี่ผมให้ชั่วโคตรละ80ปี1600กว่าปีที่เราอยู่กันอย่างนี้โดยอาศัยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วเรามาลุกขึ้นมาบอกว่าเรามีธรรมชาติอย่างนี้แล้วจะไปถามหนังสืออ้างอิงอะไรนี่คือวิสัยของอาจารย์มหาเลย
บางคนบางคน
อาจารย์วงเล็บเอาเองผมไม่วงเล็บเพราะว่าผมโดนอาจารย์มหาเลยถามผมอย่างนั้นว่าคุณอ้างอิงอะไรตรงนี้ถามหา referenceบ้านเราว่าเรียกว่าถามหาสันขวานนี่ครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าชาวบ้านที่เขาทำซ้ำๆซากๆที่เขาสอนลูกสอนหลานเหมือนกับนกกระจาบที่บอกลูกว่าจงทำไม่มีโรงเรียนสอนใช่ไหมสร้างหลักอันนี้เขาเรียกว่าสร้างโดยการเรียนรู้โดยสัญชาตญาณใครเรียน behavior ปะพฤติกรรมศาสตร์ทำมาโดยสัญชาตญาณแต่ของมนุษย์เราทำโดยการสะสมภูมิปัญญาถ่ายทอดไปยังลูกหลานพ่อพาลูกไปนั่งที่แคมเรือรู้จักแคมเรือบอกคือขอบเรือแล้วให้ดูพ่อดำน้ำสักวันหนึ่งลูกบอกว่าพ่อหนูจะลงไปที่พ่อบอกว่าลงมาเถอะลูกลูกลงไปไม่รู้แต่หลายๆครั้งลูกลงไปก็ได้ยินเสียงปลาลูกก็สืบทอดตรงนั้นแต่เรานั้นไม่เคยถ่ายทอดปัญญาให้กับลูกนิสัยคนไทยนี่แย่มากที่สุดเลยอาจารย์เป็นอาจารย์บอกลูกก็อย่าเป็นอาจารย์เลยไม่รวย ดูถูกภูมิปัญญาตัวเองโน่นพออเมริกามาโอ้โหสาธุตามพลังทันทีอย่าทำเลยขนมจีนลูกก็ไม่พอกินอย่าทำเลยอย่ากรีดยาเลยไม่พอกินทำไมไม่บอกว่าข้ามีความรู้แค่ป.4กรีดยางได้วันละ10กิโลลูกจงไปจบปริญญาตรีแล้วมากรีดให้ได้มากกว่าพ่อถึงจะชื่อว่าเป็นอภิชาตบุตรทำไมไม่สอนลูกอย่างนั้นใครที่จะมีลูกคิดให้หนักนะสอนให้เป็นด้วย
แล้วเป็นลูกเนี่ยเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ยจะคิดหนักมั้ยเนี่ย
ไม่รู้คิดเป็นหรือเปล่า
เขาบอกตรีจะเรียนตรีอยู
่เอาไปเลยเพราะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยพูดให้คนคิดจำไว้เถอะนะเพราะตัวเองเคยประสบอะไรที่คิดเราทำอะไรแล้วเพื่อนว่าบ้านนั่นคือช่างฉันแล้วถ้าเราคิดอะไรแล้วเราทำเพื่อนบอกว่ากูเห็นด้วยตามเพื่อนไม่ล้ำเสมอผมไปเปลี่ยนค่านิยมในเรื่องของการเปลี่ยนที่นาให้เป็นสวนทำครั้งแรกผมว่ากูบอกแล้วว่าอย่าส่งลูกไปเรียนยาโทมันบ้าพันเพพอผมปลูกยางปาล์มได้3ปีผมได้ส่งขายตอนนี้ผม3 5ปีผมเปลี่ยนให้ชาวบ้านหันมาใช้พื้นที่ที่ทำนาไม่ได้มาเป็นสวนได้ทั้งหมดทั้งอำเภอท่าสาราเพราะฉะนั้นจึงได้ประสบการณ์ว่าทำอะไรก็ตามถ้าเราสร้างสรรค์เพื่อนว่าบ้านนั่นคือสุดยอดของความคิดของเราแล้ว
กรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ
เชื่อคนแก่เป็นลูกเชื่อเถอะเชื่อคนแก่ตะอย่าไปเชื่ออินเทอร์เน็ตนะเชื่อคนแก
่ครับ
เพราะพวกนี้มันแก่ความรู้ไม่ใช่มันแก่เพราะอยู่นาน
โอเคครับบางมุกครับมีอะไรจะเติมตรงนี้ไหมครับ
ผมคิดว่าภูมิปัญญาเรื่องดอนภูมิปัญญาเรื่องกาน้ำภูมิปัญญาพวกนี้บางทีพวกเราคงจะไม่คิดว่าปลามีเสียงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันคงจะไม่มีในการที่เขาทำรายงานหรอกครับมันต้องไปดูในพื้นที่จริงๆมันต้องไปค้นให้ได้ว่าเออนี่แหละคือชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละชีวิตของสัตว์น้ำที่พวกเราปกป้องมาชีวิตเหมือนกับดอนคือมันเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตแล้วฉะนั้นพวกเราเนี่ยปกป้องดอนพวกนี้เพื่ออนาคตเพื่อชีวิตของคนในท่าสาราและคนต่างถิ่นแล้วก็ ทั้งคนที่อยู่ข้างนอกประเทศที่คอยหาที่จะหาอาหารพวกนี้ไปหล่อเลี้ยงในคนข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นความหวังสุดท้ายๆที่ได้มานั่งตรงนี้ก็เพียงแต่บอกว่าถ้าท่านจะทำรายงานอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องไปเอาเรื่องจริงมาคุยกันไม่ใช่ไปเอารายงานที่เป็นเท็จแล้วมาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ได้มาจากตรงนั้นแต่ปัญหาตรงนั้นมันคือทำลายชีวิตทั้งหลายชีวิตทั้งหลายครอบครัวอนาคตผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นผมฝากไว้กับนักวิชาการช่วยประกันเรื่องเพื่อปกป้องเป็นพื้นที่ผลิตอาหารด้วยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับบางโชติครับมีอะไรจะเติมตรงนี้ครับข้อมูลเบื้องต้นนี
้ครับก็วันนี้ท่าสาราท่าสาราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ 90% ที่สมบูรณ์ชีวิตชาวประมงก็ดีกว่าเก่านะครับวันนี้ยุคแล้วครับหมดยุคในห้องแอร์แล้วครับยุคในห้องแอร์มันก็หมดแล้วครับวันนี้ต้องพิสูจน์ความจริงวันนี้ต้องลงพื้นที่วันนี้ต้องเดินลุยพร้อมชาวบ้านนะครับสุดท้ายนะครับจากเสียงพี่น้องจากป้าสลาวันนี้เราต้องการพื้นที่ผลิตอาหารครับวันนี้เรากล้าการันตีว่าอาหารป้าสลาวันนี้เรากล้าการันตีว่าอ่าวป้าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับของคนภาคใต้แล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเลยนะครับเรากล้าการันตีเราต้องการแหล่งผลิตอาหารเราต้องการปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารครับ
ครับคุณสงวุฒิครับ
ครับคงจะพูดถึงมิติจิตวิญญาณนะครับมุสลิมสอนไว้คำหนึ่งนะครับเป็นหลักศาสนาเพื่อนเจ็บเราเจ็บนะครับคนท่าศาลาเจ็บพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเจ็บด้วยตรงนี้จะอันตรายมากนะครับปัจจุบันนี้ความคิดนี้ถูกขายไปจากที่ท่าศาลาเรากำลังจะมีมวลชนจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลถูกท่าศาลาและมันจะนำไปสู่มิติอื่นตอนนี้มิติที่ท่าศาลาเชฟล่อนถูกขายคำว่ายาฮูดีแปลว่ายิวมันมาจาก Innocent of Muslim ครั้งก่อนก็เคยมีปฏิกิริยานี้ความเป็นห่วงผมเป็นพุทธในฐานะที่เป็นเพื่อนกับมุสลิมผมรู้สึกเจ็บกับพี่น้องมุสลิมด้วยกลายเป็น3แรงแล้วเหลือเชฟล่อนเป็นแรงเดียวเราเคยตกลงกันว่าเราจะสู้ในมิติของข้อมูลและข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงวิชาการก่อนที่จะมีเสียงนกหวีดนี่คือจิตวิญญาณที่เราจะต้องสู้แต่ถ้าถึงขั้นที่ได้ยินเสียงนกหวีดขึ้นมาคนท่าศาลาเจ็บพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเจ็บและเพื่อนเครือข่ายเราทางเทพก็จะเจ็บด้วยผมถือว่างานนี้ต้องมีการเจ็บตัวไม่ฝ่ายไหนก็ฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่อยากเกิดเหตุการณ์นั้นเลยนะครับรวมทั้งอาจารย์หลายท่านที่อาจจะแวะเวียนลงไปนะครับนครเมืองคนดุศรีปราดเคยฆ่าคนกรุงเทพมาแล้วนะครับดาบนั้นคืนสนองเราไม่อยากเกิดการแบบนี้เลยนะครับและก็สอนมิติรุนแรงนี่ความผมหลังจากนั้นที่ผมจะโตขึ้นและมีลูกไม่เมียไม่อยากให้มิติเหล่านี้เกิดขึ้นพอจวนผู้ว่าก็ไม่อยากเกิดขึ้นที่นครพอบ้านพอเมืองที่ทางกรุงเทพทำคนท่าศาลาไม่อยากทำนะครับสาดเลือดเราไม่อยากทำดังนั้นเราบอกว่าเชฟลอนนะครับช่วยรักษาจริยธรรมนักวิชาการช่วยมีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลอะไรก็แล้วแต่จุดแล้วแต่ที่จะมีจิตสำนึกในการขุดขึ้นมาผมว่าเราเนี้ยครับเราไม่ลุกรานใครเราไม่ทำร้ายใครเราแค่ปกป้องยืนยันคำเดิมแค่ปกป้องแหล่งอาหารสุดท้ายแหล่งอาหารที่ดีที่สุดเพื่อมวลมนุษยชาติแล้วคุณไม่เห็นด้วยกับเราหรือจะให้เราจับอาวุธด้วยความรักของเพื่อนคนทั้งโลกเนี่ยลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องแรงงานเรานี้ไว้ทุกคนขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับนี่คือข้อค้นพบเบื้องต้นสำหรับทีมวิจัยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมวิจัยหน่อยนะฮะแต่พวกเขายังนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีคำถามแลกเปลี่ยนแต่ตอนนี้กลับมาที่ท่านอาจารย์บ้างครับอาจารย์หมอพรชัยจะเป็นตัวแทนนักวิชาการที่นั่งอยู่ที่นี่นักวิชาการก็ถูกพาดพิงเยอะนะอาจารย์ฮะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมามองในมุมเรื่องของการเปรียบเทียบการระเบียบวิธีวิทยาการประเมินผลกระทบแบบ ESIA กับ CSIA แบบวิจัยชุมชนที่ชาวบ้านทำเนี่ยอาจารย์มีมุมมองทางวิชาการอย่างไรอยากจะได้ให้อาจารย์ช่วยสังเคราะห์วิเคราะห์ตรงนี้ด้วยครับเชิญครับอาจารย์ครับ
อ ็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้องเรียกว่าเปลี่ยนโหมดนะนะครับต้องเปลี่ยนโหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดในโทนของนักวิชาการนะครับทางสช.ให้พูด2เรื่องนะครับผมขอพูดข้อ2ก่อนก็คือเรื่องข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณารายงาน ESIA ของคชก.นะครับที่พูดได้เพราะว่าเคยเป็นคชก.มาก่อนนะครับระหว่างปี51ถึงปี54นะครับเป็นคชก.คชก.นี่มีตอนปี51นี่มี11ชุดนะครับผมอยู่ในชุดของเอกชนชุดที่8ก็คือพิจารณาปิโตรเลียมปิโตรเคมีและเคมีนะครับมีของหน่วยงานรัฐอีก3ชุดนะครับหลังจากปี52ก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็ชุดนี้เปลี่ยนเป็นพิจารณาลงแยกแก๊สธรรมชาติแล้วก็ปิโตรเลียมนะครับเอาเคมีออกไปไว้ชุดอื่นผมพ้นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขในคชก.หนึ่งวันก่อนรัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาปีที่แล้วนะครับปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วขั้นตอนอย่างนี้หลายท่านคงทราบนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือว่าเมื่อบริษัทหรือโรงงานมีความประสงค์จะก่อสร้างโรงงานท่าเทียบเรือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ